Acum, în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, căutăm să răspundem la o altă întrebare, o a doua întrebare, legată tot de ființa lui Dumnezeu, legată organic de închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, și întrebarea a doua este, cum este Dumnezeu? Cine este Dumnezeu și cum este Dumnezeu? Este foarte important că atunci când venim înaintea Domnului să ne închinăm înaintea Lui, să conștientizăm în mod deplin persoana lui Dumnezeu, ființa lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu. Și subliniem aici întâi identitatea Domnului și apoi lucrările lui Dumnezeu. Te închini înaintea lui Dumnezeu într-un mod plăcut lui, într-un mod după voia lui, atunci când conștientizezi în mod deplin ființa lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu. Aș vrea să subliniez încă de la început un gând cât se poate de important. Voia lui Dumnezeu și așteptarea lui Dumnezeu în închinarea noastră nu este în primul rând să facem noi lucruri la nivelul ritului, a ritualurilor, să facem ceva de suprafață, să consumăm o anumită faptă, o anumită formă care îmbracă închinarea. Nu acesta este esențialul. Dorința în esență a lui Dumnezeu este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nu să facem lucruri care am considerat noi că L-ar mulțumi pe Dumnezeu, ci să facem lucruri care reflectă faptul că îl cunoaștem pe Dumnezeu. De aceea, în cartea profetului Osea spunea Domnul, căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu, mai mult decât ardere de tot, adică acele jertfe ritualice levitice care se aduceau în legământul vechi testamental. Voia lui Dumnezeu așadar este să-L cunoaștem pe El. O închinare autentică este închinarea aceea care îl cunoaște pe Dumnezeu. Și aș vrea să subliniez aici importanța relației personale cu Dumnezeu. Nu poți să te închini lui Dumnezeu în adevăr dacă nu ai o relație personală cu El. Dacă nu este comuniunea aceea cu El, părtășia cu El, adică să-L cunoști pe El. Există aici două concepte. Primul concept este conceptul acela să cunoști despre Dumnezeu. Și în zona aceasta găsim multă cunoaștere. Și apoi este celălalt concept, să-L cunoști pe Dumnezeu. A cunoaște despre Dumnezeu este ceva și a-L cunoaște pe Dumnezeu este cu totul altceva. Cunoașteți dumneavoastră despre președintele României ceva? Chiar mai multe, așa-i? Știm numele lui, cunoaștem multe detalii și unii mai puține, alții mai multe, în funcție de cum ne-am informat. Despre președintele țării cunoaștem cu toții, cel puțin numele lui. Dar întrebarea care se ridică este câți dintre noi îl cunosc pe el ca președinte? Aveți vreunul o relație personală cu el care să vă deschide drumul și chiar să vă puteți prezenta lui prietenii voștri? Cu ilustrația aceasta n-am vrut altceva decât să subliniez diferența dintre a cunoaște despre și a cunoaște pe. În ceea ce privește relația cu Dumnezeu, noi suntem chemați nu numai să ne informăm mental, să cunoaștem despre Dumnezeu, ia că am mai aflat ceva, ci să-L cunoaștem cu inima, pe El. Și aici este vorba de comuniunea cu El, de relația cu El. Și această cunoaștere se poate face prin credință doar. De aceea Dumnezeu să ne descopere mai mult din sine și să avem această relație cu El în fiecare zi. Amin. În această dimineață, cum spuneam, încercăm să răspundem la întrebarea cum este Dumnezeu. Ce putem să spunem despre El? Că noi suntem chemați să ne închinăm înaintea Lui. Și aș vrea să spun iarăși, că atunci când am înțeles aceste trăsături ale ființei lui Dumnezeu, cum este El, și când m-am bucurat de aceste trăsături ale ființei divine, ale Dumnezeului Tată, ale Dumnezeului Fiul, Dumnezeului Duhul Sfânt, când m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am văzut cum este descris în Biblie Dumnezeu, închinarea pe care am adus-o, rugăciunea mea înaintea Lui, a căpătat alte semnificații și alte nuanțe și altfel am conștientizat prezența Domnului. De aceea spun că este de folos fiecăruia dintre noi să ne mai aplecăm încă o dată asupra acestei teme biblice și să vedem cum este Dumnezeu. Data trecută, duminica trecută, am vorbit despre Dumnezeu sublinind 5 lucruri. Că Dumnezeu este spirit, El este Duh. Că Dumnezeu, spirit fiind, El nu poate să fie văzut. De asemenea, am subliniat că Dumnezeu este unitate. Am subliniat că Dumnezeu este trinitate. Am subliniat că Dumnezeu este Tată. Și cu toții ne-am bucurat când am înțeles aceste lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. Acum, în această dimineață, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vorbim despre atributele lui Dumnezeu. Cum este Dumnezeu în sine? Și aici vom surprinde, prin harul lui Dumnezeu, 5 atribute ale lui Dumnezeu, care au o legătură directă cu închinarea noastră. E foarte important să le conștientizăm. Îmi dau seama că ceea ce lipsește cel mai mult bisericii în vremea noastră nu este să redefinească închinarea. Nu asta lipsește. Nu lipsește încă un studiu biblic. Nu ne lipsește predici. Nu știu ce fel de predici ar mai trebui. Am mai zis eu odată că în vremea noastră este inflație de predici. Și atâtea și atâtea s-aud. Și sunt atâtea cărți pe care nu le vei putea citi. Nu duce în lipsă nici de activități. Punem în fața adunării proiecte peste proiecte și dacă ar fi să spui umărul la toate, te găsești așa de ocupat, așa-i? Ceva lipsește însă. Lipsește revelarea, descoperirea măreției lui Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie pus într-o altă lumină între noi. Cred că aici este zona în care trebuie să cercetăm mai mult. Redescoperirea măreției lui Dumnezeu, a slavei, a gloriei lui Dumnezeu. Și când vom redescoperi lucrul acesta, această redescoperire va aduce noire în viața noastră, viziune în viața noastră, schimbare va aduce. Pentru că acela care lucrează este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui în veci. Cum este Dumnezeu? Aș vrea să le spunem prima dată aceste enunțuri și după aceea rând pe rând să le elaborăm. Întâi și întâi, Dumnezeu este atotputernic. În al doilea rând, Dumnezeu este prezentat în Sfânta Scriptură ca fiind neschimbător. În al treilea rând, Dumnezeu este descoperit ca fiind prezent pretutindeni. Al patrulea lucru, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Și al cincilea lucru, Dumnezeu este sfânt. Să le mai luăm o dată. Dumnezeu este neschimbător și apoi sunt 3 însușiri ale lui Dumnezeu care încep în limbaj de specialitate cu cuvântul omni. Este neschimbător, este omnipotent, omniprezent, omniscient. Și 5, Dumnezeu este sfânt. Și toate aceste trăsături, fraților și surorilor, au o legătură directă cu închinarea noastră înaintea sa. Haideți acum să ne uităm în cuvânt și să descoperim aceste lucruri. Primul lucru, Dumnezeu este neschimbător. În ordine aceasta le tratăm. Dumnezeu este neschimbător. În Psalmul 102, cu versetul 25, sunt scrise aceste cuvinte. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămânea. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar, în ciuda faptului că acestea se schimbă, dar, zice aici psalmistul, tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Dumnezeu este neschimbător. În Maleahi, în capitolul 3, cu versetul 6, este scris, eu, zice Domnul, nu mă schimb. Iar în Evrei, capitolul 13, sunt scrise cu versetul 8 cuvintele acestea. Tu ești același astăzi, ieri și în vecii vecilor. Dumnezeu nu se schimbă. Oamenii se schimbă. Împrejurările se schimbă. Istoria are cotiturile ei, evoluția ei. Până și mișcarea astrelor se schimbă. Cerurile, spune Scriptura, se vor schimba. Însă rămâne ceva fix. Ceva ce nu se va schimba niciodată. Acela este Dumnezeu. În caracterul său, în ființa sa, Dumnezeu nu se schimbă. Orice schimbare ar avea loc în Dumnezeu, schimbarea ar putea să fie în bine sau în rău, așa-i? Că orice schimbare așa e, în bine sau în rău. În mai mult sau în mai puțin. în de calitate mai înaltă sau de mai slabă. Dar când ne referim la Dumnezeu, cine poate să spună că Dumnezeu poate să fie mai bun decât e? Putem să spunem asta? Nu poate fi schimbare în El în privința aceasta. Și nimeni nu poate să spună că Dumnezeu este mai puțin bun sau poate fi mai puțin bun. Dumnezeu este neschimbător. Și neschimbarea, acest caracter al lui Dumnezeu este pentru noi o mare mângâiere. Avem un razem, avem pe ce să ne bizuim. Și merge cuvântul lui Dumnezeu până acolo încât spune așa. Și dacă voi sunteți necredincioși, lucrul acesta îl spune Domnul în cuvântul său după ce vorbește despre și ne îndeamnă cum noi trebuie să fim lui Dumnezeu credincioși. Și apoi spune așa, în ciuda acestor îndemnuri, dacă voi sunteți necredincioși, Dumnezeu rămâne credincios, pentru că El nu se poate tăgădui, El nu se poate nega pe sine. În caracterul său este neschimbabil. Nu-L vei găsi mâine întorcându-și vorba pe care a spus-o ieri. Nu. Dacă El a spus în cuvântul său, în numele lui Iisus Hristos, păcatele tale sunt iertate, ține minte, vor fi iertate. Niciodată Dumnezeu nu va veni și va zice, m-am răzgândit, n-am socotit bine ieri. Iartă-mă, scuză-mă, cum zicem noi câteodată. Stabilim așa o înțelegere, după aceea nu ne mai convine înțelegerea și venim și o cotim. Și după ce o cotim, creăm dezamăgire în jurul nostru. Iată că nu e un om de cuvânt. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, fraților și surorilor, el este neschimbător. Pe el te bizui. El rămâne acolo, că este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Această neschimbare, acest caracter imuabil al lui Dumnezeu, ne face pe noi, copiii Săi, copiii lui Dumnezeu, să ne bizuim pe iertarea Sa, pe legământul Său. Să ne bizuim pe faptul că ne va mântui. Și acest lucru înseamnă pentru noi în închinare o provocare. Dumnezeul nostru nu se schimbă. Și El a spus așa, cheamă-mă și îți voi răspunde. Și dacă știu lucrul acesta, Dumnezeu a zis, cheamă-mă și îți voi răspunde. Dumnezeu nu se schimbă, El răspunde. Și în altă parte, acolo unde sunt doi sau trei numele Meu, zicea Domnul Iisus, adevărat vă spun că sunt și Eu. Se schimbă Domnul. Nu se schimbă. Este aici. Îți ține cuvântul. Și asta te mângâie, te încurajează. Și având în vedere acest caracter neschimbător al lui Dumnezeu, ești motivat să te apropii de Dumnezeu, că te bizui pe El. Și îți dai seama că relația ta cu El de acum depinde nu de bunăvoința Lui. Bunăvoința Lui este asigurată. Depinde de mine, cel care trebuie să mă apropii de El. Cum este Dumnezeu? Întâi și întâi subliniez, Dumnezeu este neschimbător. El nu se schimbă. Nu se schimbă nici în caracterul Său, nici în voința Sa. Și poate că va veni cineva și va zice, frate Nelu, frumoase lucruri spui, dar n-ai citit și cartea prorocului Iona? N-ai citit cartea prorocului Iona când Dumnezeu l-a pus pe Iona să facă o prorocie? Iona, să știți, n-a predicat, n-a prorocit din capul lui. Iona nu și-a inventat prorocia. Și a fost o prorocie tare scurtă și concretă. Ce zicea Iona în prorocia lui? Încă 40 de zile pentru Ninive și Ninive va fi nimicită. O profeție foarte concretă. Și Dumnezeu îl constrânge pe Iona să meargă în Ninive și să rostească profeția aceasta. Și trec 40 de zile după ce o zice, nu se întâmplă nimic. Și va zice cineva, iată că Dumnezeu s-a schimbat. Iată că Dumnezeu nu s-a ținut de cuvânt. A spus că face un lucru și nu l-a făcut. Asta să fie acolo? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Acolo nu Dumnezeu s-a schimbat. Acolo căile omului au fost schimbate. Și ca urmare a acestui fapt, Dumnezeu a iertat și a mântuit. Îmi pare rău că n-am pregătit pe calculator acum așa o imagine a unui sens giratoriu, ca să ilustrez ce vreau să spun, dar vă puteți imagina aici așa un sens giratoriu. Vă puteți imagina că e acolo un cerc și în cercul acesta, sensul giratoriu, intră mai multe drumuri. Și la un moment dat, să zicem, din partea aceea, cetatea Ninive vine pe un drum și intră în sensul giratoriu și e provocată să ia o decizie pe ce drum merge. Și ia decizia să se ducă pe drumul păcatului, a morții, a pierzării. Dumnezeu vede mai multe posibilități. Ar putea lua-o pe aici, sau pe dincolo, sau pe dincolo. Fiecare pe unde a vrut a mers, că e liber să aleagă omul. Și acum Dumnezeu, care se uită de sus la intersecția aceasta, la sensul acesta, îl trimite pe Iona în fața celor din Ninive, care mergeau pe drumul pierzării, și le spune ceva de următorul fel. Atenție! Pe drumul pe care ați apucat-o, după 40 de kilometri vine o prăpastie și pieriți. O să fiți nimiciți dacă mergeți pe drumul acesta. Prăpastia este acolo. Cei din Ninive, când au auzit această rostire, au zis: Doamne ferește, n-am luat-o bine, hai să ne întoarcem. Și s-au pocăit. Și au venit înapoi în sens și au luat-o pe drumul care duce la viață. Și au trecut 40 de kilometri, adică 40 de zile, pe drumul care duce la viață și n-a fost nicio prăpastie. Și Iona s-a uitat și Iona nu l-a acuzat pe Dumnezeu în schimbarea lui. Iona știa ceva. Ce știa Iona? Că Dumnezeu este îndurător și milos. Acum întreb eu, s-a schimbat ceva în intersecția aceea? Prăpastia a fost luată de acolo? Pierzarea a fost luată de acolo? Sub nicio formă. Dumnezeu nu schimbă cu nimic gândirea, planurile, mersul lucrurilor. Și ca unul care vede plenar și de deasupra și are o vedere de ansamblu, El a spus: mergeți pe drumul vieții ca să aveți parte de viață. Nu Dumnezeu s-a schimbat, căile omului s-au schimbat. Și Dumnezeu a avut bucurie să tragă concluzia. Dumnezeu nu se schimbă. Apoi un al doilea lucru asupra căruia aș vrea să insistăm: Dumnezeu în caracterul său este atotputernic. Este neschimbător și atotputernic, omniprezent, omnipotent. În cuvântul său, în Biblie, de 56 de ori apare expresia aceasta: Dumnezeu este atotputernic. Puterea lui este nemărginită. Nu există niciun lucru pe care Dumnezeu să nu-l poată face. Au venit ateii și au pus întrebări din astea să te încurce. Poate să facă Dumnezeu o piatră așa de mare ca după aia să nu mai poată ridica? Asta este un lucru absurd. Cum un lucru absurd este să ceri lui Dumnezeu să-ți facă un pătrat cu trei colțuri. El e triunghi, nu-i pătrat. Dumnezeu nu face lucruri absurde. El face lucrurile în acord cu natura sa și El nici nu poate să mintă. Pentru că acest lucru nu este în acord cu natura sa. Însă Dumnezeu, în atotputernicia sa, să ilustrez, poate să ia o minge și să o întoarcă pe dos fără să-i facă o gaură. Că-i Dumnezeu. Dumnezeul lui Dumnezeu, în atotputernicia sa, e așa de ușor să creeze un fluture sau să creeze un spic de grâu, cum este de ușor să creeze încă o dată universul. Este atotputernic. Este extraordinară această capacitate, putere care este în Dumnezeu. Spunea Iov: tu poți totul. Dumnezeu poate totul. Și este autoritate în sine. Și este nu numai autoritate, este și puterea aceea care se desfășoară, care aplică, realizează. Dumnezeu este atotputernic, binecuvântat să fie numele Lui sfânt. Și ce frumos, El nu obosește. Nu e nevoie să ia repaus și să se odihnească. Nu e nevoie să-și refacă puterea prin odihnă. El nu epuizează, El nu obosește. Este atotputernic. Și această atotputernicie a lui Dumnezeu este subliniată în Sfânta Scriptură cel puțin în patru domenii. Primul domeniu, Dumnezeu are puterea de a crea, de a face ceva din nimic. Voi la Geneza, capitolul 1, cu versetul 1, este scris: Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și în limba ebraică este așa: Elohim bara, deci bărășit, Elohim bara, nu, iertați, am o confuzie acum. Bărășit, bara, Elohim. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și este acolo un verb, bara. Și n-apare numai de vreo două sau trei ori în Biblie. Că alt verb care înseamnă a face este iasa. Și verbul acesta înseamnă a face, adică a modela. A modela. Când l-a făcut pe om, a zis iasa, a făcut om. L-a luat din țărână, a modelat ceva ce era. Dar acolo când a făcut cerurile și pământul, zice bara. Și asta înseamnă a făcut din nimic. O creație ex nihilo. Din nimic. Dintr-o dată a spus Dumnezeu și s-a făcut ce este. Este atotputernicia sa. capacitatea lui Dumnezeu de a crea din nimic. Apoi este capacitatea sa de a susține creația. Este scris în Evrei 1:3. El ține toate lucrurile prin puterea sa, prin cuvântul tăriei lui, cuvântul puterii lui. Prin ce ține? Prin cuvântul puterii lui. Toate se țin în ființă. Atomii stau la oaltă și formează materia, pentru că îi ține Dumnezeu acolo. Studiază fizicienii și te uimești ce mai spun. Ce se întâmplă acolo? Ce s-ar întâmpla dacă ar fi dintr-o dată o fuziune nucleară, o explozie? Și Dumnezeu le ține împreună. Te uiți aici și la ornamentul acesta. Pune mâna pe tine. Dumnezeu le ține în ființă. Îți ține celulele la oaltă acolo. Organismul, oasele, încheieturile, ca să fie posibilă viața. Pământul pe care călcăm. Toate stau în ființă că le ține atotputernicul Dumnezeu. Și când conștientizezi asta și pui genunchiul și zici, Doamne, și genunchiul ăsta al meu l-ai făcut Tu, îl plec acum voluntar înaintea Ta și Te slăvesc și Te glorific. E închinarea înaintea Lui. Descoperi măreția Sa. Nu se schimbă, este atotputernic. A făcut totul, întreține totul. Bucata e de pâine pe care o iei în mână și o duci în gură. Dumnezeu a făcut-o. Dumnezeu a gândit compoziția. Dumnezeu o ține împreună. Imaginați-vă că ar bate vântul odată și ar împrăștia toți atomii din pâinea aia. Toate moleculele s-ar duce iurea, ar dispărea, s-ar dizolva. Apa n-ar mai fi, n-ar mai fi ordine. Cine face să fie ordine asta? Este Dumnezeu. Și gloria și măreția Sa în aceasta. Apoi încă un lucru, capacitatea lui Dumnezeu de a salva pe cei pierduți, de a răscumpăra pe cei morți în păcatele lor. Eu cred, și acest lucru îl spun după mai mult studiu al Sfintelor Scripturi, mai mare glorie își arată Dumnezeu în răscumpărarea unui suflet pierdut decât în întreținerea creației. Mai mare putere se desfășoară acolo. Acolo este biruit ceva ce este în dezacord cu natura lui Dumnezeu. Acolo este învins ceva ce a venit împotriva lui Dumnezeu. Păcatul și moartea. Și se apleacă Hristos la noi și ne ia, ne atrage, ne răscumpără. Este puterea Lui, este slava Lui, este măreția Lui. Glorificat să fie numele Lui cel Sfânt. Și nu numai atât, este capacitatea Lui Dumnezeu de a învia morții. Cine poate să facă asta? Imaginați-vă ce înseamnă, nu trebuie să ne imaginăm, doar să recapitulăm. Ce înseamnă să moară cineva? S-a despărțit sufletul de trup. Ce se întâmplă cu trupul? Începe să se descompună, așa-i? Și a trecut o zi de când a murit și două, trei, patru. Imaginați-vă ce se întâmplă după 20 de zile, după un an. Moleculele acelea care au organizat, care cândva au format acel trup, s-au dizolvat, s-au dus, s-au disipat, s-au împrăștiat. Nu mai stau lângă o altă. Asta este moarte, descompunere, degenerare. Și vine învierea. Și când vine învierea, pe Lazar, care era de 4 zile în mormânt, într-un mormânt din Palestina, cu căldurile acelea, vă puteți imagina așa ceva? Și a zis, Lazare, vino afară și procesul morții. Și dacă au început să se disipe, să se împrăștie celulele din organismul lui, atomii aceia care formează organismul lui Lazar, au început să se ducă aiurea, să fie dezordine. Au început acum drumul invers, reconstrucție. Fiecare la locul lui. Exact ca și în cartea prorocului Ezechiel, unde se vorbește despre valea aceea plină de oase. Extraordinar. Ezechiel capitolul 34 este cuvântul lui Dumnezeu. Merită să ne uităm aici. Este puterea lui Dumnezeu de a învia morții. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta. Nu-i 34, cred că e în altă parte. Aici era capitolul cu păstorii. Am citit de mai multe ori în locul acela. 37. Auziți ce spune cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi și suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit și cum mi se poruncișe și a intrat Duh în ei și au înviat și au stătut în picioare. Erau oaste mare, foarte mare. Auziți, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel, că ce zic, ni s-au uscat oasele, suntem pierduți. Și avem în partea de la început cum oasele acestea erau uscate și cum era o priveliște teribilă. Și Dumnezeu a zis în versetul 4, 5, așa vorbește Domnul. Iată, voi face să intre în voi un duh și veți învia. Și apoi avem aici acea mișcare care exista în valea aceea, cum oasele au început să se aleagă. Era o vale cu oase de oameni care au murit. Era o vedenie pe care o avea aici profetul Ezechiel. Și în vedenie aceea, femurul de la piciorul unuia era încolo și celălalt femur în altă parte și erau mestecate acolo toate la oaltă. Și Dumnezeu a zis, strângeți-vă și s-au strâns și au format scheletul care a fost anterior. Și Dumnezeu a zis, să crească pe voi carne și mușchi și să fie tendoane și s-a întâmplat acest lucru. Și Dumnezeu a zis, acum să fie piele și erau acolo niște trupuri moarte, ce puteai să faci cu ele? Și a zis Dumnezeu, acum să intre în voi duh și să fie viață și au înviat. Este puterea lui Dumnezeu de a învia morții. Credeți în învierea morților? Dacă nu credeți în învierea morților, luați-vă gândul de la mântuire. Nu sunteți creștini. Creștinul crede în învierea morților. Și acest lucru pentru că Pavel a spus, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți pe Iisus, vei fi mântuit. Atotputernicia lui Dumnezeu. Extraordinar. Cu El avem de-a face. Când ne închinăm, Lui ne închinăm. Oh, de câte ori nu suferim în imaginea asta noastră, când ne obișnuim cu ideea de Dumnezeu, noțiunea de Dumnezeu, parcă nu ne mai spune nimic. Ne închinăm și noi acolo, zicem și noi ceva cuiva. Dar este atotputernicul Dumnezeu, care a făcut lumea, care o ține în ființă, care ne-a smuls din mâna diavolului și care va învia morții. E Dumnezeu. Ce înseamnă asta pentru noi ca și copii credincioși? Dumnezeul nostru ne poate păzi, așa-i? Poți să găsești pe altul care să te păzească mai bine? Și pentru cei necredincioși, ce înseamnă asta oare? Că Dumnezeu este atotputernic. Poți să lupți cu El? Poți să te împotrivești? Poți să câștigi în lupta asta? Nu. Nu. Au crezut în nebunia lor că pot să-L înfrunte pe Dumnezeu. Și este cum spune în Psalmul 2, împărații pământului se frământă acolo și zic, să rupem legăturile lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită din cer și zice, și râde. Râde efectiv. E ca și cum două furnicuțe pe pământ ar face conspirație împotriva mea. Și ar zice, să-l scoatem din casa lui pe ăsta. Păi când ai auzit conspirația asta, vine să râzi. Și când ai vedea că ele continuă nebunia lor, atunci te cam superi, așa? Și Dumnezeu zice, apoi se mânie. Și este Dumnezeul nostru care are toată puterea în cer și pe pământ. Să mergem mai departe, Dumnezeu este prezent pretutindeni, El este omniprezent. Această trăsătură a lui Dumnezeu are semnificații extraordinare în raport cu închinarea înaintea lui Dumnezeu. Domnul este prezent în fiecare loc, în orice clipă, în orice moment. Prezența Lui umple cerurile și pământul. Oamenii tind să gândească că Dumnezeu ar sta undeva într-un templu ceresc acolo, separat de creație, în templul lui, în cerul lui, pe scaunul lui de domnie. Este o imagine pe care e bine să o avem, că este o imagine biblică, însă notați, vă rog, prezența lui Dumnezeu umple pământul. E drept, cerurile sunt scaunul lui de domnie și pământul așternutul picioarelor lui. Dumnezeu este prezent pretutindeni. Și prezența aceasta lui Dumnezeu este descrisă bine în Psalmul 139, spunea acolo David, unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și gândește David posibilități. Fug la răsărit. Și zice, fug departe de fața lui Dumnezeu la răsărit. Și când mă duc acolo, mă întâlnesc cu cine acolo? Și zice, măi, n-am gândit bine. Fug înapoi, în partea cealaltă. Mă duc la apus, fug departe, departe. Și când mă duc la apus, zice, și acolo te văd. Tu ești la miază zi. Miază zi este ce? Sudul. Și miază noapte, la nord. Ești oriunde. Și zice el, dacă mă voi sui în cer, ești acolo. Dar totuși să plec undeva unde n-ai fi. Și se gândește, unde? În adânca locuința morților. Dar și acolo ești. Și după aceea zice David, tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte. Și îți pui mâna peste mine. Puteți avea imaginea asta? Așa este Dumnezeu. Prezent pretutindeni. Prezența Lui nu poate să fie limitată într-un anumit loc. El umple cerurile, umple pământul. Și ce înseamnă asta pentru oamenii credincioși? Când stau înaintea lui Dumnezeu și mă rog și spun, Doamne, eu știu că Tu ești pretutindeni și recit în mintea mea Psalmul 139, mă uit la cuvintele acelea și descoper că Dumnezeu este și acolo, și acolo și dincolo. Dintr-o dată se coboară peste mine așa o stare. Doamne, Tu ești aici. Aici, în spațiul acesta, ești Tu. E numele Tău aici. Încă ceva. Dumnezeu este prezent pretutindeni. Diavolul este prezent pretutindeni. Nu este, fraților. Nu-l supraapreciați. Nu-i prezent pretutindeni. E și el o făptură legată de spațiu. Legată de loc. Se mișcă repede, e drept, dar prezent nu e pretutindeni. E drept că are o armată de demoni bine pusă la punct și bine organizată. Și fiecare stă la locul lui, pe teritoriul lui, în zona lui. E adevărat lucrul acesta. E adevărat că funcționează între ei o comunicare așa de repede. Dar la fel de adevărat este că nu-i prezent pretutindeni. Pentru că în Biblie zice, a venit diavolul la Domnul Iisus, l-a ispitit și după aceea l-a lăsat, a plecat. Să nu credeți că e prezent pretutindeni. Nu e. Și știți cum ajunge la noi? Dumnezeu este prezent pretutindeni, diavolul nu este prezent pretutindeni. Dumnezeu este mediul, să nu mă înțelegeți în sens panteist. Doamne ferește, asta e erezie. Și acum numai cine a înțeles vorba asta o să descifreze ce am zis aici. Da? Nu, nu, Dumnezeu nu se identifică cu natura. Dumnezeu este prezent în natură. El este altceva decât creația. Nu înțelegem pe Dumnezeu în sens panteist. Dumnezeu este pretutindeni în jurul nostru, asigură, El este și de desubt și deasupra și eu sunt în mediul acesta. Și când cel rău vrea să ajungă la mine, prin cine trebuie să treacă el? Ca să ajungă cel rău la mine, să mă atingă, prin cine trebuie să treacă? Prin Dumnezeul care mă protejează. Și Dumnezeul care mă protejează zice celui rău, ca altădată pe vremea lui Iov, te lasă la atingi, dar atât, până aici. Și ține minte, zice Dumnezeu, nu-ți las, nu-ți permit să-L ispitești mai mult decât e puterea Lui. Nu-ți permit să te atingi de El mai mult decât eu am pus hotarul. Oh, ce mângâiere! Noi nu suntem la discreția celui rău, nu-și bate joc de noi, nu vă fie teamă, fraților. Este mâna lui Dumnezeu doar care îi permite să ne testeze credincioșia. Atât! Și asta mie îmi spune ce este Dumnezeul nostru. Singura grijă a noastră este să rămânem în Hristos, Domnul. Să nu-L părăsim pe El, că atunci ne abandonează în mâna celui rău să-și facă mendrele. Citim în Biblie și despre oameni dați pe mâna satanei. Așa nu trebuie să ajungem și nu vom ajunge, pentru că stăm lângă Domnul Iisus și suntem copiii ai Săi. Amin. Dumnezeu este prezent pretutindeni. Apoi următorul lucru, Dumnezeu știe totul, este omniscient. El cunoaște toate lucrurile. 1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 3. Ana, în cântarea ei, spunea așa, Doamne, dar Tu știi totul. Nu există niciun lucru, nu există nicio informație în universul acesta, nici actuală, nici potențială, pe care Dumnezeu să nu știe, să nu cunoască. Ochiul Lui privește în trecut și știe istoria și nu-i nevoie să facă arheologie ca să o afle, așa-i? Dumnezeu știe prezentul, Dumnezeu știe viitorul. N-are nevoie să citească un rând ca să cunoască. Cum ne îmbogățim noi cunoașterea? Învățând, El n-are nevoie să învețe. Și cum ne menținem noi cunoașterea? Mama învățării este repetiție. El n-are nevoie să repete. Știe totul, cunoaște totul. Pătrunde cu privirea sa, cu cunoașterea sa în locuri în care nimeni nu poate să pătrundă. Știe adâncurile, taina inimii unui om. Și interesant, cu toate că știe toate acestea, se uită la noi și ne iubește. Dacă ai ști dumneata totul despre cel care zice că ți este prieten, nu știu dacă l-ai mai iubi. Nu știu dacă ai mai fi așa de loial, dacă ai ști totul. Poate că da, dacă e prieten bun. Dar dacă e unul care umblă cu ascunzișuri, că și așa când le afli te separi, și vedeți aici, Dumnezeu care știe absolut totul, se uită Domnul Iisus la Petru. Și Petru, care nu știa despre el, ci știa Dumnezeu despre el, se bate cu pumnii în piept și zice, Doamne, eu te voi urma până la moarte. Nimic nu mă va despărți de tine. Și Domnul Iisus îi spune așa cu durere, Petru, hai să spun ceva ce s-a întâmplat în lumea divină, în lumea dumnezeiască, în lumea spirituală. A venit Satana la mine. Eu sunt cupola care te protejez, Petru. Și a venit la mine, vrea să intre. Și am făcut cu el o înțelegere, Petru. El a cerut să vă cearnă ca grâul. Și eu i-am dat voie. Un lucru nu i-am dat voie, Petru, să se piardă credința asta, nu i-am dat voie. Și m-am rugat să nu se piardă credința ta, dar ține minte, o să vină la tine și îi permit să vină la tine. Și știu ce o să fac, o să te ispitească și știu ce o să faci și tu, o să te lepezi de mine. De 3 ori, Petru. Acum, stai așa să te gândești, spun ce n-am mai spus niciodată, să nu mă înțelegeți greșit. Ar fi putut Petru să se pocăiască pentru păcatele pe care nici nu le-a făcut. Se spune, Doamne, asta o-i face, ai milă de mine. N-a acceptat. Dumnezeu știe totul, păcatele noastre viitoare. Și lecția cu Petru ne învață ceva, că Dumnezeu și în cazul păcatelor pe care le vom face în viitor, pregătește soluția. E dragostea sa, m-am rugat pentru tine, e mijlocirea sa. Anunță profețind, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi și întărește. Și se întâlnește cu el apoi pe Malea Tiberiadei și îl întreabă, mă iubești tu, Petre? Și ce zice Petru? Da. Și mai întreabă o dată, mă iubești? Da. De ce l-a întrebat? Nu știa. Și după ce îl întreabă de 3 ori, zice Petru, Doamne, eu te iubesc. Tu știi că te iubesc. Cumva s-a simțit descoperit. Dacă ar fi fost să-și dovedească dragostea față de un om, să zicem, ca și cum ar fi aici relația mea cu fratele Cristi și să mă întrebe, mă iubești? Și pe baza faptelor cu lepădare eu să-l convinc că îl iubesc, el ar zice, sănătate bună. Dar vine Petru și zice, Doamne, dincolo de lipsa mea de dovezi, tu citești în sufletul meu și știi că te iubesc. Vi s-a întâmplat vreodată să încercați să explicați cuiva un necaz pe care l-aveți și să nu fiți înțeleși? Vi s-a întâmplat vreodată să vorbiți cu cineva, să încercați să vă deschideți inima și să găsiți acolo compasiune, înțelegere și în loc de asta să fiți interpretați cu totul altfel și acuzați, respinși? Eu am pățit asta. Aveam odată o luptă așa grea spirituală, eram proaspăt întors la Domnul în urmă cu vreo 14 ani. Și cu frământările acelea nu mai puteam crede în Dumnezeu. Eu credeam în inima mea, dar mă tot ispitea un gând, cum că Dumnezeu n-ar fi. Mai aveți și dumneavoastră vă ispite de asta? Am trecut pe acolo, nu mai am îndoiel din astea, am văzut mâna lui Dumnezeu. Dar mi-a fost așa de greu și venea fiecare zi gândul ăsta. Nu-i Dumnezeu, nu-i Dumnezeu. Zi de zi venea. Și odată m-am dus să stau de vorbă cu un frate. Frate, uite ce, eu nu mai pot crede în Dumnezeu. Nici eu n-am știut să mă exprim, dar nici eu nu m-am înțeles. M-a luat la 11 metri. Ce mi-a făcut? Nu m-a înțeles. M-am simțit așa de rău și de descurajat. Dar după aceea m-am dus înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și am știut ceva. Dumnezeu știa lupta mea. Știa asta. Și dacă el nu m-a înțeles, m-am dus în adunare la rugăciune. Dacă omul acela nu m-a înțeles, în adunare la rugăciune. Și printr-o fetiță de 12 ani a ieșit o profeție. Așa se vorbește Domnul, fiul meu. Ce se întâmplă cu tine, oamenii nu pot să înțeleagă. E o lucrare tainică făcută de Dumnezeu în viața ta și este o încercare care te va pune în fața unei lucrări mari pe care nu o poți gândi acum, așa e de mare. Nu mai spune oamenilor asta. Eu te voi păzi și te voi ține. Asta e Dumnezeu meu. Cât mi-am forțat eu mintea să văd ce plan mare are Dumnezeu, că s-a zis așa, așa e de mare planul lui Dumnezeu cu tine, că oricât de multe vei gândi să-L știi, nu poți să te gândești la El. Și mă gândeam, mă va face proroc, nu mă face că m-am gândit. Mă va face, ce mă va face? Mare când, nu mă va face nici cântăresc, că m-am gândit. Era un frate care recita poezii, mă va face să recit, nici asta nu mă face că m-am gândit. Și în stadiul pruncie mele spirituale de atunci am epuizat toate posibilitățile. Nici nu mi-a trecut prin cap că voi face ce fac. Și a fost lucrarea lui Dumnezeu. Cer cum era așa din gust. Și Dumnezeu a privit acolo și a vestit acele lucruri. E cunoașterea Lui. Slavă Lui. Și știți pe ce mă bizui? Pe faptul că El știe. Știe mutările mele de dinainte. Și prevede soluția, inclusiv în cazul greșelilor mele. Un singur lucru îmi rămâne mie de făcut, să fiu credincios, să-i dau dreptate, să mă bizui pe el, să mă pocăiesc atunci când greșesc, să vin la crucea lui atunci când eșuez și să-l las să aplice el soluția pe care a pregătit-o pentru mine acolo. E harul lui. Așa este Dumnezeu. Cunoaște toate lucrurile, binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Apoi, ultimul lucru în această dimineață, Dumnezeu este sfânt. Îngerii, serafimii, când vin înaintea Domnului și se închină, spun: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Dumnezeu este sfințenia la modul absolut. Nu zicem Dumnezeu este sfânt pentru că El se conformează unui standard superior său. Nu. Nu aici e Dumnezeu și standardul e aici. El se conformează standardului, nu așa gândim. Nu așa e Dumnezeu sfânt. Ca unul care și El se apleacă în fața unei legi mai mari. Nu. Dumnezeu este standardul. Dumnezeu este legea. Din El decurge sfințenia. El în ființa Lui este așa. Din El radiază sfințenia. Și legea morală este de fapt o descriere a caracterului lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu zice să nu furi, Dumnezeu zice, fii ca mine, că eu respect proprietatea. Și când Dumnezeu zice să iubești, Dumnezeu zice, eu fac asta, e caracterul meu, fă și tu la fel. Dumnezeu este sfințenia la modul absolut. Iar când ne închinăm înaintea Lui, este bine să cunoaștem locul acesta. Este absolut necesar să conștientizăm că înaintea Lui Dumnezeu nu poți să stai oricum. Că Dumnezeu nu poate să vadă răul. Lui Dumnezeu nu-i place să vadă păcatul. Îi place să-L vadă pe păcătos. Are o bucurie deosebită să-L curățească de păcate. E împlinirea Lui să ierte pe păcătosul care se pocăiește. E fericirea Lui să-L vadă pe vameșul acela păcătos cu fața căzută la pământ, băptându-se cu pumnii în piept și zicând, ai milă de mine, Dumnezeule. L-a convins prin Duhul Sfânt pe omul acela să o spună și acum e bucuria Lui să-i dea darul. Dar este așa de întristat de fariseul fățarnic, care bătându-se și el cu pumnii în piept, dar altfel, se roagă în biserică. Știți cum se ruga fariseu? Cu ochii închiși sau ochii deschiși? Cum se ruga el? De unde știi că se ruga cu ochii deschiși? Și că l-a văzut. L-a văzut pe vameș. Și în timp ce se ruga, și-a zis așa, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta. A avut dreptate sau n-a avut? Nu era ca vameșul. Era mai rău ca vameșul. Și s-a uitat Domnul Iisus în inima acelui om și a spus, acesta nu s-a dus acasă neprihănit. Celălalt s-a dus acasă neprihănit. Pentru că ceea ce atinge inima lui Dumnezeu este umilința noastră și sinceritatea noastră. În adevăr, în credința cea vie descoperită în Scriptură. Amin. Voia lui Dumnezeu, fraților și surorilor, este să ne apropiem de Dumnezeu conștientizând sfințenia sa. Sfințenia lui Dumnezeu nu anulează. Harul lui Dumnezeu nu anulează sfințenia lui Dumnezeu. Nu. El este drept, este sfânt. Și de atâtea ori ne uităm în Scriptură și descoperim dreptatea lui Dumnezeu, asprimea și judecata lui Dumnezeu. Lucrul care te înfioară, ne iubește, este adevărat, dar este demn și ferm. În jurul lui nu-i poate îngădui pe cei fățarnici, ascunși, care trăiesc în păcate și după aceea vor mântuirea lui Dumnezeu. O vor numai, fără să-și părăsească viața. Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu să ne ajute și pe noi să-L urmăm în această sfințenie a lui Dumnezeu. Avem o întreagă învățătură a Scripturii că închinarea noastră înaintea Domnului trebuie să fie adusă în lumina sfințeniei lui Dumnezeu. Luând în considerare sfințenia lui Dumnezeu, măreția, gloria lui Dumnezeu. Am vorbit despre cine este Dumnezeu, despre cum este El. Dumnezeu este neschimbător, nu se schimbă. Am arătat apoi al doilea lucru, Dumnezeu este atotputernic, totul ține în ființă. Fulge de zăpadă care cad afară acum, vin din mâna Lui, El îi face și le dă formă unică fiecăruia. Este mâna Lui. El este cunoscător a toate lucrurile. Ce aș putea să-i spun și să nu știe? Și zicea Domnul Iisus, când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în cer, căci Dumnezeu știe dinainte. Deci aveți voi trebuință. Oh. Știe dinainte. Și dacă știe dinainte, a și pregătit dinainte, nu? Tata pământesc al tău, pregătește dinainte dacă știe dinainte. Începe școala, nu pregătește-l dinainte caietele? Este, este mâna bună a lui Dumnezeu, este cunoaște totul. Apoi este prezent pretutindeni. Oriunde te vei duce, este acolo. Nu trebuie să-L cauți într-un loc anume. Nu trebuie să te duci cum merg musulmanii la Mecca pentru ca să-L întâlnești. Este oriunde, slăvit să fie numele Lui în veci. Și este sfânt. Și când conștientizezi acest lucru, aici este vorba de măreția lui Dumnezeu, închinarea înaintea Lui atunci trebuie să fie guvernată de acestea. Nu vei putea să stai înaintea lui Dumnezeu oricum. Vorbind orice, gândind oricum, înveșmântat oricum. Nu vei putea să te comporți oricum. Pentru că vei respecta măreția și gloria lui Dumnezeu. Vei fi caracterizat de evlavie, de respect, de teamă sfântă. Cunoașterea măreției lui Dumnezeu te va duce la schimbări radicale în viața ta. Isaia, când a ajuns în prezența lui Dumnezeu, Isaia capitolul 6, când l-a văzut pe Domnul, au zis ce a făcut el. Zicea el așa: vai de mine, că sunt un om păcătos, sunt pierdut, sunt un om cu buzele necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. A fost descoperirea măreției lui Dumnezeu. Și omul acesta s-a închinat înaintea lui Dumnezeu cu teamă, cu frică. E femeia aceea cu scurgere de sânge, care s-a apropiat de Domnul Iisus și spune Scriptura, s-a atins de el, a fost vindecată. Și după ce a fost vindecată, Iisus Hristos s-a întors și a întrebat, cine s-a atins de mine? Femeia a venit tremurând. Așa spune Scriptura. A venit tremurând. Și m-am uitat la cuvântul acela și este verbul tremuso, tremura. Exact același folosit și când tremura muntele Sinai, când era Dumnezeu prezent. Același cuvânt apare și în Psalmul 2, în Septuaginta. Bucurați-vă tremurând. În bucuria voastră, adică, în bucuria voastră, să nu uitați că Dumnezeu este în cer și voi pe pământ. În bucuria voastră să nu uitați că El este neschimbător, e atotputernic, prezent, pretutindeni, știe toate lucrurile și e sfânt. Să nu cumva bucuria să vă ducă la lucruri necugetate în prezența Lui, adică. Și pe mulți, bucuria îi duce la lucruri necugetate. La lucruri care n-au de-a face cu închinare reverențioasă, îi duce numai bucuria. Bucurați-vă tremurând. Așa înțeleg că este Dumnezeu în ființa sa. Și mare lucru n-am spus. Pentru că, revin la imaginea de duminica trecută, Augustin cu marginea mării, cu băiețelul acela care voia să facă groapa și să mute apa mării în groapă, putem să facem asta? N-am putut muta oceanul într-o groapă numită predica de astăzi, dar un pic de apă din ocean tot am putut pune, așa-i? Toată nu, dar un pic da. Și am înțeles cum este Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu acum să ne descopere El mai mult. Și mai mult și mai mult. Și ne va descoperi. Și slavă Lui că Dumnezeu în atotputernicia sa, cum spunea și fratele Caius la rugăciune, este de partea noastră. Aici este vestea bună. El nu mai e supărat pe noi. Este de partea noastră. A împăcat lumea în sine, cu sine. Și acum suntem ai Domnului. Aș vrea să încheiem împărtășia din această dimineață rugându-ne lui Dumnezeu. Cerând ca Dumnezeu să ne dăruiască lumină mai multă și să înțelegem mai mult. Și dacă groapa ne-a fost mică, să o lărgim și să încape nea și mai multă apă. Amin.